Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü başa çatıb. Gürcüstanda həbs olunmuş müxalifət fəalları azad olunub. Pakistanın hökumət qoşunları yaraqlılara qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub və artıq görüş başa çatıb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunubdur. Görüş Birləşmiş Ştatların Çexiyadakı səfirliyinin binasında keçirilib. Görüş yerindən müxbirimizin verdiyi elə bu dəqiqələrdəki məlumata görə, yəni son qısa məlumata görə, Minsk qrupunun həmsədrləri görüşdən sonra açıqlama veriblər. Amma elə bir hələlik yeniliyin olmadığı bildirilir və sülh danışıqlarının davam etdiyi bildirilib. Həmsədrlər həmsinin qeyd ediblər ki, iyunda prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşdürmək planları var, amma konkret hələlik elə bir şey yoxdur. Bugün həmsinin Avropa Birliyinin Praqa sammitində şərq tərəfdaşlıq proqramına start veriləcək. Daha sıx siyasi və iqtisadi əlaqələrin qurulması nəzərdə tutulan bu proqramda 6 MDB ölkəsi, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Moldova və Belarus daxildir. Rusiya bu proqrama qarşı çıxır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dünən deyib ki, bəzi adamlar bu plana daxil olan ölkələri Rusiya ilə Qərb arasında seçim etməyə vadar eləyir. İlham Əliyev, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmçinin mayın altında dünən Çexiya prezidenti Vaslav Klausla görüşüb. İlham Əliyev görüşdə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini və Avropanın enerji təhlükəsizliyində ölkəsinin yaxından iştirak elədiyini deyib. Gürcüstanda həbs olunmuş 3 müxalifət fəalı azad olunub. Onlar 2 gün öncə ictimai televiziyanın jurnalistini döymək tamı ilə həbs olunmuşdular. Müxalifətçilərin azadlığa buraxılmasını Pravoslav kilsəsinin patriarxı 2-ci İlya xahiş edib. Patriarx deyib ki, bu gərginliyi səngidə bilər. Dünən həbsə etiraz edən aksiya iştirakçıları ilə polis arasında toqquşma olub. Nəticədə 30-a yaxın adam xəsarət alıb, polis nümayişi dağıtmaq üçün dəyənəklərdən istifadə edib. Polisin məlumatına görə aksiyaçılar polis binasına hücum eləmək istəyirmişlər. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin müavini Eka Zguladze bugün səhər yerli televiziya müsahibəsində bunları deyib.
Mən vurgulamaq istəyirəm ki, polisə hücum cəhdi çox ciddi cinayətdir və buna imkan verilməyəcək. Polis hansısa hücumun qarşısını almaq üçün tələb olunan qədər gücdən istifadə edəcək. Bu minimum güc olacaq, çünki ən azı dövlət və ümid edirəm ki, yürüyüş iştirakçılar da bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlayırlar. Baxmayaraq ki, bugün mən buna şübhə edirəm.
Eka Zguladze. Bu hadisədən bir neçə gün əvvəl Gürcüstandakı hərbi hissələrdən birində komandanlığa itaətsizlik göstərilib. Bunun dövlət çevrilişində cəhd olduğunu deyən Gürcüstan hökuməti hadisədə Rusiyanı günahlandırır, Rusiya ittihamı rədd edir. Moskva ilə Tiblis arasında gərginlik artdığına görə Gürcüstan, Rusiya və Gürcüstanın separatçı bölgəsi Cənubi Ossetiya arasında bugünə nəzərdə tutulmuş görüş təxirə salınıb. Ötən ay tərəflər arasında keçirilmiş ilk görüşdə əldə olunmuş razılaşmaya görə növbəti görüş bugün olmalıydı, amma regionda atəşkəsə nəzarət edən Avropa Birliyinin sözçüsü deyib ki, tərəflər görüşün yeri barədə bir araya gələ bilməyiblər. Ötən il Cənubi Ossetiya tərəfində yaranmış münaqişə Rusiya ilə Gürcüstan arasında münaqişə ilə nəticələndi və bundan sonra Avropa Birliyinin vasitəsiliyi ilə tərəflər arasında atəşkəs əldə olundu. Pakistanın hökumət qoşunları ölkənin şimal-qərbində Svat vadisində yaraqlara qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirir. Hərbi hava qüvvələri talibançıların güman edilən mövqelərini bombalayıb, ölən və yaralılar barədə hələlik bir məlumat yoxdur. Minlərlə yerli sakin döyüş zonasını tərk etməli olub. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, vəziyyət gərgin olsa da Vaşinqton Pakistanda ordu yerləşdirmək fikrində deyil. Əfqanistanda din sakinlərinin ölümünə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Məlumatlara görə ABŞ hərbi hava qüvvələrinin Fərəh əyalətini bombalaması nəticəsində 100-ə yaxın adam ölüb ki, onların əksəriyyəti din sakinlərdir. Əfqanistandakı Amerika ordusunun komandanlığı onların hamısının bu hücumda ölməsinə şübhə ilə yanaşır. Hazırda insidentlə bağlı istintaq gedir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatına keçirik. Əvvəlki saatda biz böyük siyasət barədə danışırdıq. Praqadakı görüşlər barədə prezidentlər görüşdü. Yenidən təkrarlayım, xatırladım bu məlumatı. Amma nə prezidentlər, nə də xarici işlər nazirləri mətbuat qarşısında açıqlama vermədilər. Açıqlamanı Minsk qrupunun, ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri verdilər və oradan bəlli oldu ki, sülh danışıqları davam edəcək və prezidentlərin növbəti görüşü artıq barədə düşünürlər. Müəyyən bir proqres var. Prezidentlər, misal üçün, bir zamanlar ildə bir dəfə və yaxud da iki ildə bir dəfə görüşürdülərsə, indi isə hətta bəzən ildə dörd dəfə onların görüşlərinə nail olurlar. Amma müəyyən bir dəyişikliklər barədə isə heç bir açıqlama vermədilər. Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə görüşəcək. İndi həmin bu görüşlərdən də biz müəyyən bir xəbərlər gözləyirik. Bu saatdə isə Azərbaycanın qanunverici bazası haqqında danışacaq. Daha doğrusu bu qanunverici bazanın dəyişdirmə istəklərinin mahiyyəti haqqında. Studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayovdur. Adil, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və hüquqşünas, konstitusiya üzrə, hüquq üzrə ekspert İlkin Qədirli, İlkin Bəyərov adınız.
Axşamınız.
Adil bəy, sizin ilk baxışınızı bilmək istərdim ki, mən bir təəssüratla bölünüm. Əralı bu təəssürat, yəni bu konkret fikir deyil. Amma belə təəssürat yanıb ki, Azərbaycanda qanunverici bazasını sərtləşdirirlər. Yəni inzibati xətalar məcəlləsində dəyişikliklər edildi bir zaman əvvəl. Sonra kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər edildi. Teleradio yayım haqqında qanuna dəyişikliklər edildi. Cinayət məcəlləsində müəyyən bir dəyişikliklər əlavə olunur. Mayın 8-də Milli Məclisdə dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər təklif olunacaq və müzakirə ediləcək və hər dəyişiklik, hər təklif sərtləşdirməyə doğru sanki gedir. Nədir bu bu cür təkliflərin mahiyyəti? Ümumiyyətlə, var mı belə təcrübə? Niyə belə edilir? Nə proses baş verir?
Yəni, tam razıyam və şərik həmsizindən özü də təkcə sizin dediyiniz qanunlarda deyil. Demək olar ki, əksər qanunlarda bu proses gedir və səbəbi də yaqın ki, aydındır. Biz gündəlik qanunlarla işləyirik, görürük bunu. Səbəbi aydındır. Bu rus dilində deyirlər deyirsən, zakruşvəni qayıq. Yəni, get-gedə o qayıqaların bərkidilməsi prosesi gedir. Cəmiyyət bunu qəbul edisə, müqavimət göstərmədisə, bu, deməli, bu qayıqalar burulur.
Nə, hansı vəziyyətə gətirib çıxara bilər? Yəni, cəmiyyət aydın bunu qəbul edikcə?
Aydın məsələdir ki, bu burulmanın bir sonu olur və o, belə deyək ki, öz axarından çıxır o.
İlkin bəy, sizin düşüncələriniz bu barədə?
Adil, mən bu qayqalarda dərs, mənim ingilis atalar sözü yadmışdı, olan bir məsələ var, deyir, əgər çəkicdən başqa heç nəyin yoxdursa, ətrafda hər şey mismar kimi görünməyə başlayır. Bu, doğrudan yanaşma tərzidir. Yəni, vəziyyət nəzarətdən çıxmağa meyil etdikdə, əvvəl qəbul olmuş qanunlar gözlənilən məqsəd deyək ki, nail, çatmaq nail olmadıqda nəsə ilk ağla gələn fikir o olur ki, gəlin sərtləşdirək. Sərtləşdirmənin də bir neçə yolu var. Məsələn, əgər əvvəl mövcud olan qadağanın hüdudları dəyişdirilmədən onun pozmağa görə cəza sərtləşdirmə, bu bir cür sərtləşdirmədir. Sadəcə olaraq qadağanın hüdudları əvvəlki kimi qalır, sadəcə onun pozulmasına görə cəza sərtləşdirir. Bu cür sərtləşdirmə böyük ictimai deyək ki, effekt vermir. Bir də var, deyək ki, əvvəl mövcud olmayan qadağaların təyin olunması və yaxud əvvəl mövcud olan qadağaların genişləndirilməsi. Bu daha negatif effekt verir. Çünki qadağaların genişləndirilməsi, yeni qadağaların təyin olunması, istər-istəməz inzibati icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə gətirib çıxarır. Əlavə nəzarət funksiyalarının artmasına gətirib çıxarır. Bu isə çox məntiqi olaraq vətəndaşların və məhz sivil toplumun bütün subyektlərinin azadlığının daha da məhdudlaşdırılması anlamına gəlir. Dövlətdə yeganə, tarix də bunu sübut edir, yeganə dövlət orqanı var ki, onun səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi vətəndaşların azadlığının faydasınadır, o da məhkəmədir. Bütün başqa orqanların səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi insanların, hüquqi və fiziki şəxslərin azadlığının məhdudlaşdırılması hesabına baş verir. Bax, sizin çəkdiyiniz misallar da mənim qənaətimə görə elə bax bu ikinci meyli ifadə edir. Yəni, icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri genişlənir, hüquqi və fiziki şəxslərin azadlığı məhdudlaşır. Ortada isə ehtimal olunan qanunçuluğun möhkəmləndiyini isə görmürük. Çünki korrupsiya halları buna qarşısını alır.
İrkin Qədirin fikirləri Dadır İsmail studiyamızda. Biz telefon xəttində müxtəlif mütəxəssisləri qoşacaq söhbətimizə. Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı bizimlə söhbətə qoşulur. Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşid bəy, biz ayrıca bu haqda sizinlə danışmışdıq. Söhbət KİV haqqında qanun və radio yayım haqqında qanuna edilən dəyişikliklərdən gedir. Burada bu sahədə qanunverici bazanın sərtləşməsi barədə danışmaq olarmı? Nə deyərsiniz bir peşəkar kimi?
Yəni, baş vermiş hadisələri qanunvericiliyin sərtləşməsi saymaq olarmı, yoxsa siz bunu nəzərdə tutursunuz? Sözsüz ki, yəni, son dəyişikliklər həm kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna, həm də tele-radio yayma haqqında qanuna edilən bu son dəyişikliklər hər ikisi müxtəlif sanksiyaların tətbiq olunmasını nəzərdə tuturdu və müvafiq bir sıra qurumlara konkret sanksiyaları tətbiq etmək üçün məsələ qaldırmaq və ya tətbiq etmək səlahiyyətləri verir. Əvvəllər bu sanksiyalar yox idi qanunvericilikdə və müvafiq dövlət orqanlarının belə sanksiyalar tətbiq etmək imkanı nəzərdə tutulmurdu. İndi isə bunlar təbii ki, nəzərdə tutulur və bunlar son nəticədə həm kütləvi informasiya vasitələrinin, həm də televiziyaların fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırma, yəni bu müvəqqəti olaraq göstərilsə də, yəni dayandırma nəzərdə tutulur və kütləvi informasiya vasitəsi isə gündəlik çıxan bir gündəlik belə fəaliyyətdə göstərməli olan bir peşə sahəsidir və burada hər hansı bir dayandırma, hətta bir həftəlik, 10 günlük və s. dayandırma çox ciddi şəkildə deməli, məhdudlaşdırmadır. Çox ciddi şəkildə həmin kütləvi informasiya vasitəsinin hüquqlarını daraldıracaqdır. Bu baxımdan sözsüz ki, çox ciddi sərtləşmədir.
Minnətdaram Rəşid bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rəşid Acılı, Media Hüquq İnstitutunun direktoru efirə qoşulmuşdu və media aid olan hissələrə toxundu. Amma mən bu sərtləşmənin, daha doğrusu qadağaların çoxalmasının mahiyyətini anlamaq istəyirəm. Mən arada hüquqşünas deyiləm. Amma doğrudan mı belə asandır daha çox qadağa tətbiq etmək, nəinki daha çox azadlıq tətbiq etmək?
Bilirsiniz nətərdir? Yaqın razılaşacaqsınız. Mənim Azərbaycan bu müxtəlif beynəlxalq qurumlara daxil olanda müəyyən öhdəliklər götürür üzərinə. O da bir də onlardan biri də qanunvericiliyin deyək ki, Avropa standartlarına uyğun gəlməsidir. İlk dövrdə müəyyən qanunlar qəbul olundu. Bu qanunlar Avropada ekspertizadan keçdi və hesab edirəm ki, kifayət qədər müsbət, kifayət qədər belə deyək ki, günün tələblərinə cavab verən qanunlar idi. Amma bu qanunlar işləməyə başlayanda gördülər ki, indiki idarə etmə üsulu ilə bu qanunlar hardasa üst-üstə düşmür. Yəni, hardasa tutaq ki, vəkillərə müəyyən azadlıqlar, müəyyən hüquqlar veriblər, bu vəkillər gedir məhkəmə prosesində nə isə edirlər. Bu xoş gəlmir artıq və başlayırlar bunu sıxışdırmağa. Bu günləri, əgər həmən cinayət prosesal qanunvericiliyi 2000-ci ildə qəbul olunan qanunvericiliyi mən öz sahəmdən deyirəm. Bugünkü qanunvericilikdə olan dəyişikliklərlə müqayisə edəcəyiz. Görəcəksiniz ki, nə baş verir? Prokurorluğun səlahiyyətləri artırılır, vəkillərin səlahiyyətləri, yəni iki tərəfin səlahiyyətləri get-gedə azaldılır. Yəni söhbət həmin o sərtləşməni də qoyuram kənara. Yəni o sahələrdə ki, nə isə eləmək mümkün idi, onun qarşısı alınır. Eyni hesab məsələni görəcəksiniz başqa sahələrdə də. Həm görəcəksiniz tutaq ki, kütləvi informasiya vasitələrinə münasibətdə, həm görəcəksiniz istənilən digər sahədə, vergidə, istənilən sahəni götürün, bunu görəcəksiniz. Çünki hardakı başa düşürlər ki, o müstəqillik vətəndaşa hardasa bir azadlıq yaradır, vətəndaşın hansısa imkanlar verir, bunun qarşısı alınır. Əsas məsələ nədir? Ən böyük problem nədir? Mən hesab edirəm ki, faktiki olaraq normal hüquqi dövlətdə dövlət vətəndaş üçündür, vətəndaş üçün dövlət deyil. Bu günləri bizə tam əksinədir. Yəni dövlət artıq vətəndaşa xidmət eləmək belə deyək ki, istəmir. Kobud formada.
Həkim bəy, siz bizim burada bir məqamda var. Mən düşündüm ki, əgər azadlıqlar da təmin olunsa, müəyyən bir şəkildə. Bu da axı nəzarəti böyük bir zərbə altına qoyar. Yəni qadağalar olmalıdır istənilən halda. Məsəl üçün nədir? Cinayət məcəlləsində təklif olunan dəyişikliklərdən biri mən bunu eşitdim. Yəni dini ibadətlərin həyata keçirilməsinə zorla təhrik etmə belə deyək, 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə nəticələnə bilər. Yəni, bax, belə təklif var və bir tərəfdən də dini etiqad azadı haqqında qanunda müzakirə edirlər. Belə təəssürat yanır ki, ümumiyyətlə, dinçiliklə hər hansı bir hansısa bir mübarizə haqqda söhbət gedir. Yoxsa bu belə deyək, mən
yanılır. Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Yəni, sizin dediyiniz bu misalla bağlı. Bir dənə misal deyəcəm, yəni, siz üçün aydın olacaq vəziyyət. Cinayət məcəlləsi hazırlananda cinayət məcəlləsində maddə var idi. Cinayət məcəlləsinin 3-cü oxunuşda deməli layihəsi var. Orada yazılmışdı ki, dövlətin kütləvi aksiyaların keçirilməsinə mane olması. Yəni həmin məcəllədə, həmin məcəllənin həmin maddəsində məsuliyyət nəzərdə tuturdu vəzifəli şəxslərin hansılar kütləvi aksiyaların keçirilməsinə mane olurdular. Buna görə məsuliyyət nəzərdə tuturdular. Amma 3-cü oxunuşdan sonra birdən-birə qanunda, yəni cinayət məcəlləsi dərc olunanda başqa cür çıxdı ortaya. Çıxdı ki, vətəndaşın kütləvi aksiya keçirmək qaydalarını pozması. Bax, bayaq dediyim həmin misaldır.
Yəni qadağalar əlbəttə ki, vacibdir. Qadağalar hüquqi nizamlamanın bir vacib tərkib üsullarından birisi, metodlarından birisi. Bütün cəmiyyətlərdə qadağalar var. Sadəcə olaraq, hüquqi dövlətdə, demokratik dövlətdə bu qadağalar müzakirə olunur öncədən. Onlar mənafilərin tarazlığını ifadə edir. Yəni, cəmiyyətdə olan mənafi qruplarının, onlar isə demokratik cəmiyyətdə həm də hakimiyyətə təmsil olunurlar və hakimiyyətə təsir edə bilirlər. Bu həmkarlar təşkilatlardır, mediyadır, yəni birbaşa siyasi, mahiyyət etibarilə siyasi olmayan təşkilatlar, amma siyasətə təsir edə bilən təşkilatlar. Məsələn, mən dəfələr bunu demişəm, əgər siz əmək bazarını saflaşdırmaq istəyirsinizsə, deyək ki, bu bir tək əmək məcəlləsini təkmilləşdirilməsi anlamına gəlmir. Əgər sizin sağlam, güclü həmkarlar təşkilatı yoxdursa cəmiyyətdə, o əmək məcəlləsində nə yazırsınız, yazın, işə götürən işçinin hüquqlarını pozmağa meyilli olacaq. Bu onun əgər insafına buraxılacaqsa, bu çox deyək ki, sadəlövh bir gözlənti olacaq. Və əmək məcəlləsinin təkmilləşdirilməsinin dəfələrlə heç bir faydası olmayacaq. Çünki əmək bazarının, əmək münasibətlərinin hər nə qədər forma itibarilə əmək məcəlləsinin vacib olsa da, əsas mahiyyəti, əsas deyək ki, tarazlıq həmkarlar təşkilatlarının işə götürənləri əmək müqaviləsinə əməl etməyə məcbur etmək bacarığından asılıdır. Media, tutalım ki, jurnalistlərin hüquqları, mən dəfələr demişim, jurnalistlərin hüquqları əlahiddə bir kateqoriya deyil. Yəni, bu jurnalist hüququ ona görə deyilmir ki, jurnalistin hansısa bir xüsusi bir hüququ var. Jurnalist əslində vasitəçidir, ona görə də mediyalanır. Mən gedib nazirdən soruşmayacağım, mənim kimi 8 milyon vətəndaş var da və o nazir gedib hər dəfə nazirdən soruşası, yaxud prezidentdən soruşası deyiləm ki, bax, bu ay ərzində nə baş verir, bunun izahını izləyir. Mənim əvəzimə bunu jurnalist edir və mənə çatdırır. Medianın baskı altında olanda hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında, hökumətlə cəmiyyət arasında deyək ki, ünsiyyət qırılır. Necə ki, biz bugün onun şahidiyik. Dini təşkilatlar və din də həmçinin. Bizdə əgər hesab edirlərsə ki, xüsusi nəzarətlə dinə və hər hansı bir ideolojiyə təsir edə biləcəklər. Valla bu bir də yenə çox sadəlöv bir gözləm. Çünki Sovet təcrübəsi göstərdi ki, nə dinə nəzarət etmək olur, nə hər hansı bir ideologiya. İdeologiya varsa, tutalım ki, sən o kitabların gətirilməsini qadağan edirsən, internet var. Çapını eləyəcək, burada başqa vasitəsələrin yox artacaq. İdeya varsa, ideoloji varsa, onun daşıyıcıları da olacaq. Və onların ideyalarını yayma üsullarının dinç və qanuna uyğun olmasının deyək ki, səbəbi daha doğrusu qanunun özündə olan qadağalardan asılı deyil. Cəmiyyətdə olan proseslərin şəffaflığından, açıqlığından asılıdır. Bax, ona görə bizdə sadəcə olaraq bu tarazlıq yoxdur və bu saflıq yoxdur cəmiyyətdə, ictimai münasibətlərdə, açıq siyasət yoxdur və hökumət də görür ki, vəziyyət onun nəzarətindən çıxır və sadəlövcəsinə hesab edir ki, qadağalar təyin etməklə, cəzaları artırmaqla vəziyyətə nəzarət edə biləcək. Amma bir daha deyirəm, bir çox ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu mümkün deyil.
Amma mən axı bilən Azərbaycan qanunverici bazası, yəni bazı özü və qanunlar xarici mütəxəssislər tərəfindən Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklər prizmasından kifayət yüksək qiymətləndirilir müntəzəm olaraq. Yəni bəs bunda bu sir hardadır? Əgər bu qanunverici bazı dəyişir, amma məmnun olmaları hələ artır ki, qanunverici bazası yaxşıdır, amma sadəcə onun icrası problemlidir.
Yəni, birinci, yenə deyirəm ki, hazırlanan layihələr göndərilir, ekspertizadan keçir. Amma yaxın ki, Avropa Şurasını tutaq ki, elə bir imkanı da yoxdur ki, Azərbaycanda göndərik, yəni bu prosesləri izləsin. Digər tərəfdən bir şey də deyim sizə, faktiki olaraq o hər dəfə bu qanunvericilikdə dəyişikliklər olduqca, belə deyim də, cəmiyyətə hesablanır bunlar. Cəmiyyət müqavimət göstərmirsə, bunlar get-gedə qabağa gedirlər. Bu, açıq aydın hiss olunur. Tutaq ki, bu günlər Azərbaycanda vəkillik heç bir müqavimət göstərmir. Vəkillərin hüquqlarını məhdudlaşdırırlar, vəkillik heç bir müqavimət göstərmir. Çox gözəl dedir ki, tutaq ki, bu günləri bu məhkəmələrə kifayət qədər qoy hüquq versinlər. Hesab edirəm ki, veriblər də məhkəmələrin hüquqları az deyil bu günlər. Amma bu günlər nə qədər ki, o məhkəmə müstəqil deyil, o hüquqdan istifadə eləmir, yəni həmən vəziyyət meydana çıxır. Bilirsiniz, yəni yadınıza gəlir də müzakirələr gedirdi ki, hakimləri necə eləmək olar ki, müstəqil olsun. Avropada bunun bu deməli prinsipləri müəyyən oldu. Məsəl üçün hakimin ömürlük təyin olunması. Mən hesab eləmirəm ki, bu günlər Azərbaycanda hansısa bir hakim ömürlük təyin eləməyinə onu müstəqil eləmək olacaq. Yaxud da hakimlərin əmək haqlarının artırılması, kifayət qədər artırıldı əmək haqları. Bu da onları yaratmır. Yəni ümumən belə deyək ki, cəmiyyətin özü hardasa artıq mənim özümdə şübhə yalandı ki, bəlkə doğrudan cəmiyyət istəmir bunu.
Retorik, sual. Babək Bəkir əməkdaşımız studiyamızdadır. Babək, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri.
Sən dini etiqadla bağlı olan bir mövzunu araşdırır.
Dini etiqad azadlığı
haqqında qanun məsələsi və burada da bir çox mütəxəssislər söhbət edəndə ortaya məsələ sərtləşmə sözü çıxdı. Və digər ümumiyyətlə xarakteristikada da verə bilir, çox sərt, kəskin.
Mən əvvəlcə, əgər imkan varsa, Adil müəllimdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Onun mövqeyi məndən ötürü maraqlıdır. Yəni, Adil müəllim necə hesab edir? Bu, müxtəlif qanunlarda müxtəlif dəyişikliklər edilir. Bu, deyək ki, beynəlxalq təşkilatlarla, Avropadakı qurumlarla razılaşdırılır, razılaşdırılmır. Bu, nə dərəcədə razılaşdırılır? Mən bu sualı ona görə verirəm ki, deyək ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, hələ o vaxt siyasi, mən bir, deyək ki, nöqteyi nəzərdən bir qanunu götürək, dəyişiklik edildi. Bu qanun yenidən işləndi və cəmiyyətdə belə bir fikir var idi ki, bu qanun artıq dövrün tələblərinə cavab vermir. Yəni, Azərbaycandakı siyasi reallıqlar var ki, bu siyasi reallıqlardan bu qanun geridə qalır. O vaxt Azərbaycan rəsmiləri, deyək ki, mən hətta parlament üzvlərindən tutmuş, prezident aparatının rəsmilərindən qədər belə fikir səslənilirdi ki, Avropa Şurasının nümayəndələri, Venesiya Komissiyası deyək ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanuna edilən dəyişikliklərin müsbət rəy verib. Ancaq müzakirələr zamanında konkret kimə o müsbət rəy verilmişdi, o özünü göstərmədi. Yəni, bu məsələdə də bir qaranlıq qaldı. Və yaxud deyək ki, konstitusiyaya əlavə və dəyişiklik edildi. Deyək ki, məlum oldu ki, əslində, deyək ki, həmin o referenduma bir neçə gün qalmış Venesiya Komissiyasının rəyi açıqlandı. Məlum oldu ki, heç də ki, müsbət rəy deyilmiş.
Bəli,
konstitusiyada. Ancaq bir nəticəsi olmadı.
Baba, sualı isə özünüz cavab verdiniz. Ona görə də, yəni, söhbət ondan gedir ki, bu, yəqin eşitirik bunu çox vaxtı. Bir balaca belə çətinlik yaranan kimi biz deyirik ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bu beynəlxalq təşkilatların nə söyləməsinin biz o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, o mənada sizin sualınıza özünüz cavab verdiniz ki, dəfələrlə olub ki, hər hansı bir qanuna qarşı ilatlar bildirilib, amma həmən qanun qəbul olub da və pis yaxşı işləyir də. Və onu da gətirim ki, bir sözlə deyim. Yəni, faktiki olaraq mənə elə gəlir ki, bu yolun tutmaqda bir səbəb də ondan ibarətdir ki, qanunda artıq dəyişmirlər qanunu, bütövlükdə yeni qanun qəbul edəmirlər. Əlavə dəyişdirlər, deyirlər ki, bir balaca yəni gözə girməsin. Yəni bütövlükdə qanunun özü yəqin ki, bütün qanunlarımızı göndərirlər ekspertizəyə.
Bir şey olar, mən bu məsələdə deyim, bu çox belə mənfi bir nəticə praktika çevrilir. Qanun siyasi sənəddir. Yəni onun hazırlanma prosesi və müzakirəsi siyasi formatı olmalıdır. Və o, cəmiyyətin içindəki olan zərurətdən doğmalıdır. Hansısa Avropa təşkilatlarının modelləri varsa da, o çox yaxşı, ondan istifadə eləmək lazımdır. Amma bizdə çox əcəb bir ünsiyyət forması formu. Yəni, hökumət layihə hazırlayır, göndərir tutam ki, Venesiya komissiyasına, Venesiya komissiyası onu göndərir hökumətə, tutam ki, müsbət rəy verir. Sonra qanunvericilik təşəbbüsü ilə prezident tərəfindən göndərilir Milli Məclisə. Milli Məclisdə heç bir müzakirə olunmadan və o qanunun təsiri altında düşəcək subyektlərlə məsləhətləşmədən onların axı rəyləri vacibdir. Bu qanun onlara təsir edəcək, onlara tətbiq olunacaq. Bəlkə onlar başqa cür görürlər o qanunu. Bəlkə Azərbaycanın indiki şəraiti doğrudan da biraz başqa nizamlama metodlarını tələb edir. Avropa standartlarına uyğun o demək deyil ki, elə biz özümüzünkülərlə məsləhətləşmədən gəlin orada nə vardısa elə onu da köçürük. Sovet vaxtında elə bir təcrübə vardı. Moskvada qəbul olunurdu məsəl üçün Asnova Qrajdanskoy Zakonodavstvo SSR. Elə onu köçürürdülər bir neçə bütün respublikalar bir neçə belədirin arası milli maddələr qatırdılar ora və bu olurdu məsəl üçün mülki məcəllə. Eləcə də cinayət edicidir. Bu model yanaşması bizdə çox tərs məsələdir. Bizdə cəmiyyətin içində siyasi proses ötmək üçün məsəl din misal üçün də din özü hər nə qədər biz desək ki, din siyasətdən kənar olmalıdır filan, din əslində siyasətin içindədir. Xoşlasaq da, xoşlamasaq da bu bütün ölkələrdə belədir. Sadəcə bəzi ölkələrdə bu proses açıqdır və insanlar açıq olaraq öz dini görüşlərinə uyğun siyasi mövqelərini ifadə edə bilirlər. Hətta açıq dini partiyalar da yarada bilirlər. Məsələn, Xristiyan Demokratik Partiyası, Xristiyan Sosialist Partiya, Almaniyada kimi, məsələn, AKP, məsəl üçün, Türkiyədə kimi. Və bu normaldır, çünki qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəksən, heç kəsdən inancını gizlətmədən ortaya qoyacaqsan onu, əgər səs toplaya biləcəksən, seçiləcəksən və ona müvafiq də davranacaqsan. Bizdə din siyasətdən kənardır deyəndə çox əcəb bir yanaşma formalaşır ki, hə, dini ümumiyyətcə dövlətdən ayıraq, din ümumiyyətcə heç bir deyək ki, siyasi platformalarda iştirak etməsin. Tam belə özəl həyat çevrəsində qalsın. Bu bir daha deyirəm, eləcə də başqa şeylər. Məsələn, bir çox şeylərdə bizə deyirlər, siyasiləşdirməyin. Məsələn, qazı Yunanistana satırıqsa bu siyasi məsələdir. Amma hansısa kəndə qaz gəlmirsə, bunu siyasiləşdirməyin. Bu sosial problemdir. Bu məntiqlə əslində bizim vətəndaşlar siyasətdən kənar qalır. Çünki bizim vətəndaş üçün qazın Yunanistana satılması tamamilə xəyali bir və onun birbaşa gündəlik həyatına təsir etməyən bir prosesdir. Amma onun evinə qaz gəlməyəndə onun əlbəttə ki, siyasiləşdirəcək. Onun siyasi gündəliyinə çevriləcək və deyəcək ki, məyər bunu həll edə bilmirsə, mən bunu bələdiyyə seçkilərində, parlament seçkilərində, prezident seçkilərində bu problemini həll edə biləcək qüvvəyə səs verəcək. Misal üçün.
Elçin bəy, yəni bir jurnalist olaraq əslində mənim üçün məsələnin maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, deyək ki, bir qanuna əlavə və dəyişiklik edilməzdən əvvəl o sahədə mübahisələr var, fikir ayrılıqları var, hesab edirlər ki, bu qanunda bu boşluq var. Sonradan qanuna əlavə və dəyişiklik edilir, o mübahisə aradan qalxmır. Onda məndə belə bir sual yaranır ki, əgər cəmiyyətdə belə bir müzakirə var idisə, bu əlavə və dəyişiklik, bu mübahisələrə son qoymadısa, onda bu qanuna əlavə və dəyişikliyin mahiyyətində nə dururdu? Mən konkret məsələm deyək ki, dünən parlamentin insan hüquqları komitəsində edilən əlavə və dəyişikliyin üzərində dayanmaq istəyirəm. Dini etiqat azadlığı haqqında qanuna. Deməli, bu qanunda yəqin ki, Adil müəllimin də xəbər olar. Ümumiyyətlə, bu sahədə belə bir mübahisə var idi ki, qanuna görə qeydiyyatdan keçmək istəyən dini icmalara Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi təqdimat verməlidir. Bəzi dini icmalılar da bunu narazılıqla qarşılayır ki, deyək ki, mən heç bu qurumu mərkəz kimi tanımaq istəmirəmsə, eyni hüquqlu bir dini icma niyə onda deyək ki, mənə təqdimat verməlidir? Belə bir mübahisələr var idi. İndi ondan çox bu qanuna əlavə və dəyişiklik edilib, bu mübahisə qalır. Onda bu qanuna hansı, yəni nə baxımından deyək ki, əlavə və dəyişiklik edilirdi və belə mübahisə qaldı kənarda. Digər deyək ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu götürək. Əsas mübahisə nədən ibarətdir? Əsas mübahisə ondan ibarətdir ki, müxalifət partiyaları hesab edir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti siyasi tapşırığı yerinə yetirərək şəhərin mərkəzinə müxalifət partiyalarını buraxmır. Və hesab edirlər ki, bu qanun dövrün tələblərinə cavab vermir. Bir neçə il beynəlxalq təşkilatlarla, Venesiya komissiyasından danışıqları oldu. Bu danışıqların nəticələri ictimaiyyətə açıqlanmadı. Ancaq həmin nəticə yenidə qalıb. İndi söhbət ondan getmir ki, burada müxalifət haqlıdır. Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Faktiki bu qanuna edilən əlavə və dəyişiklik həmin problemi aradan qaldırılmadı. Onda bu əlavə və dəyişiklik niyə xidmət edir?
Mənası.
Deməli, birinci ondan başlayaq ki, bu problem kimlə kimin arasındadır? Bu problem sizin dediyiniz kimi müxalifətlə iqtidarın arasındadır. Və cəmiyyət faktiki olaraq belə deyək ki, bu münasib tamamilə kənarda qalıb cəmiyyət. Cəmiyyət ya bunu istəmir, bayaq dediyim kimi, amma hesab eləmirəm ki, cəmiyyət bunu istəmir. Cəmiyyət bunu tələb eləmək iqtidarında deyil sadəcə olaraq. O problem bəlkə siz deyirsiniz, onlar da çox kiçik bir qrupla çox güclü bir qrupun arasında olan problemlərdir. O güclü qrupda həmin o kiçik problemlərə ümumiyyətlə büyünləri heç əhəmiyyət vermək istəmir. O qaydada, sizin dediyiniz qaydada büyünləri qanunda o qədər problemlər var ki, gündəlik qanunla işləyən adam kimi mən bu problemləri hər gün görürəm. Və bu problemlərin həll olunması üçün dövlət tərəfindən də heç bir maraq da hiss eləmirəm.
Onda belə çıxmırmı ki, bu dəyişikliklər deyək ki, həmin problemlərin, o qanunların dövrün tələblərinə cavab verməsi istiqamətində dəyişdirilmir. Əksinə hansısa deyək ki, maraqlara, şəxsi maraqlara və yaxud şəxsi olar, belə nəticə çıxa bilərmi deyək ki, yenə hansısa siyasi qüvvənin marağına işləsin, problemin aradan qaldırılmasına işləməsi. Onda baxın, belə çıxır nədir?
Hər halda Adın Bəy qeyd etdi ki, problem elə iqtidarın müxalifəsi arasında.
Siyasi iradə mən qanun arasında nisbət təxminən küləklə yelkən arasında olur nisbət. Bəli. Külək yoxdursa yelkən sizin qayığınızı hərəkətə gətirməyəcək. Hı. Qanun gözəl ola bilər. Siyasi iradə yoxdursa o kağızda da qalacaq. Siyasi iradə hansı bir adamın yaxud bir qüvvənin iradəsi demir. Mən kumulyativ iradədən söhbət gedir. Cəmiyyətdə bütün olan siyasi və ictimai qüvvələrin kumulyativ təsirindən söhbət gedir. Bax indi sərbəst toplaşmaq azad. Bizim konstitusiyamızda ağdan qaraya yazılıb ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı orada xəbərdarlıq sözü yazılıb. Yəni, əvvəlcədən xəbərdarlıq etməklə hər kəsin başqalarına birlikdə sərbəst toplaşmaq azadlığı vardır. Xəbərdarlıq sözünün burada xüsusi, nə bilim, araşdırma aparmaq lazım deyil, dilçilər lazım. Məncə, xəbərdarlıq sözünü bütün dinləyicilər çox aydın başa düşür ki, xəbərdarlıqla icazənin fərqi nədədir. Amma faktiki olaraq, sərbəst toplaşmaq haqqında qanun və formalaşmış təcrübə, bax siz dediyimiz kimi, xəbərdarlıq sözünü ümumiyyətcə əhəmiyyətsizləşdirib və faktiki olaraq onu icazə rejiminə çevirib. İcazə rejimi öz-özlüyündə pis olmaya da bilər, amma onun kimin tərəfində verilməsinə baxmaq lazım. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, o kimdir? Şəxsiyyət etibarilə demirəm, institut etibarilə deyirəm. Prezident tərəfindən təyin olunur. Yəni, əgər o Bakı deyək ki, meri olsaydı, yəni Bakı sakinləri tərəfindən seçilmiş bir adam olsaydı, hı-hı, və deyək ki, Bakının bir paytaxt olaraq bələdiyyəsi olsaydı, onda biz deyə bilərdik ki, bəli, bu prosesin legitim saya bilərik, çünki sakinlərin seçdiyi adamlar sakinlər üçün sakinlərin adından qərar qəbul edirlər ki, bəli, tutam ki, Azadlıq meydanında olmasın, Füzuli meydanında olsun bundan sonra. Burada məntiq var. Burada xalq, yəni Bakı şəhər sakinlərini təmsil etməyən bir adam, onlar qarşısında heç bir siyasi məsuliyyət daşımayan bir adam, icra, inzibati orqan olan bir institut, faktiki olaraq konstitusiya hüququnu məhdudlaşdıracaq qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti verilib ona. Konstitusiya Məhkəməsi 2005-ci ildə utanc verici bir qərar qəbul edib. Güya bu maddəni təfsir etmək məqsədi ilə. 3-4 səhifəlik bir qərardır. Orada bir neçə mükəlmələrdən sonra bir neçə istinad var və yazılıb ki, Konstitusiya Məhkəməsi qərar alır ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı, mən çox qısa deyirəm, məhdudlaşdırıla bilər. Axı, sual bu deyildi. Hamı başa düşür ki, məhdudlaşdırıla bilər. Sual o deyildi ki, bilər mi, bilməz mi? Bütün hüquqşünaslar başa düşür ki, azadlıq, o cümlədən sərbəst toplaşmaq azadlığı bəlli şərtlər altında məhdudlaşdırıla bilər. Sual bu deyildi. Sual o idi ki, bunun kim tərəfindən, necə, hansı hallarda, hansı həcmlərdə, bunun legitim formaları nədir? Konstitusiya məhkəməsi 2005-ci ildə çıxartdığı qərarda bunun cavabını vermədi. Proforma olaraq qəbul qəddi. Müxalifətin, indi müxalifət olmasın, başqası olsun. Dediyində həqiqət var, amma problem həqiqət problemi deyil. Problem ondadır ki, Ali mənim də dediyi kimi, siyasi qüvvələrin, ümumi ictimai qüvvələrin nisbəti, onların iradə nisbətləri çox qeyri-mütənasibdir.
Elkin Qadirin fikirləridir. Vəkil Adil İsmayılov da studiyamızdadır. Babək Bəkir əməkdaşımız və biz söhbətimizə vəkil Aslan İsmayılov da qoşuruq. Aslan bəy, vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Aslan bəy, bu baş verən qanunvericiliklə qanunvericiliklərdə edilən dəyişikliklərin mahiyyətini siz nədə görürsünüz və bu ziddiyyətlər, şanslar haqda siz indi yaxın dəqiqələrdə, son dəqiqələrdə eşidirdiniz. Bunun fəlsəfəsini siz tərəfdən necə aşılanmasını bilmək istərdim. Yəni necə dəyərləndirirsiniz?
Mən hər dəfə sizlə verilmişdə də demişəm, bugün bir daha bir şey təkrarlayıram ki, mən həmişə təəccüblənirəm, orada iştirak edən Erkin müəllimə, bir Nadirə, hər ikisinə böyük hörmətim var və həmkar kimi onların fikrini tam bölüşürəm. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bilirsiniz, bizim bu qanunvericiliyə dəyişikliklər, orada olan incəliklər və Adilin dediyi nüanslar, bunlar hamısı o vaxt müzakirə predmeti olar və mənim üçün maraqlı olar ki, Azərbaycanda qanunlar işləsin. Mənim üçün sizə səmimi deyirəm, mən hansı dəyişiklik olur, necə olur, heç bir maraq doğurmur. Ona görə ki, Azərbaycanda nə ki, sıravi məcəllələr, qanunlar, normativ aktlar işləmir. Bizdə konstitusiyanın heç bir maddəsi işləmir. Və belə olan halda buna şərh vermək və bu qanuna bu düzəliş olsa cəmiyyətdə düzələcəkdir. Mən sizə kəsinliklə bir şey deyərəm. Əgər bugün mövcud olan qanunlar işləsə, sizi əmin edərəm ki, Azərbaycanda çoxlarımızın arzuladığımız belə vətəndaş cəmiyyəti qurular.
Amma bu ehtimallardır.
Sadəcə bizdə qanunlar işləmir. Hansı qanunun dəyişməkdən asılı olmayaraq, qanun işləmirsə də, onun mahiyyətində heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. İndi düzəlişlər eləyəcəklər, deyək, icazənin, miting icazəsinin verilməyini baş şəhər meriyasından alıb Nazirlər Kabinetinə veriləcək. Bu mahiyyət etibarilə nə dəyişəcək? Heç nə. Yəni, məmur istədiyini eləyəcəkdir.
Aslan bəy, əməkdaşımız Babəkin sizə sualı var, buyurun.
Aslan bəy, mən bir məsələyə sizin fikrinizi bilmək istərdim. Qeyd edirsiniz.
Babək Bəkir.
Qeyd edirsiniz ki, əslində bu müzakirələrin ona görə əhəmiyyəti yoxdur ki, əslində Azərbaycanda qanunlar işləmir. Ona deyək ki, qanunların işləyib işləməməsindən asılı olmayaraq, deyək ki, elə qanun üzündə məhdudiyyətlər var ki, bu prosesə təsir edir. Deyək ki, Konstitusiyada bu vaxta qədər belə bir məsələ var idi ki, bir nəfər iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz. Eləmi? Yəni, qanunlar işlədi, işləmədi, hər halda bir nəfər iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz də. Əgər Konstitusiyada artıq bu məhdudiyyət aradan götürülürsə, bunun prosesə təsir olur da. Yəni, bəzən yəni, qanunların işləyib işləməməsində
seçilməcə... O qanun dəyişməsiydi. Biz Rusiya variantını seçsəydik. Yəni İlham Əliyev keçir Nazirlər Kabinetinin sədri olsa və prezident başqa bir adam olsa nəsə dəyişəcəkdi?
Dəyişərdi əlbəttə ki.
Rusiyada bir şey dəyişib, heç nə dəyişməyib. Bilirsiniz, o məmləkətdə ki, biz hər şey bir nəfərin, bir şəxsin ya vəzifənin dəyişməsində görürük. Orada mən hansı dəyişikliyin olacağını görmürəm. Və bütün bu problemlərin kökündə qanunun işləməsi, deyək, vəzifə sahibinin vəzifəsini yerinə yetirməməsinin hamısının kökündə duran azad seçkilərdir. O vaxt ki, azad seçkilər keçiriləcəkdir, o vaxt ki, ölkə seçki üsulü ilə idarə olunacaqdır. Məsələn, Hacı Balabı Talıbovun yerinə Bakı şəhər sakinləri tərəfindən seçilmiş şəxs olacaqdır. O artıq yuxarılarla münasibəti yox. Onu bu vəziyyə gətirənlərin səsinlə hesablaşacaqdır.
Adil müəllim, üzr istəyirəm. Lap deyək ki, ölkədə deyək ki, sizin
ifadə... Mən xahiş edirəm, radio var.
Aslan müəllim, üzr istəyirəm.
Mən Aslan İsmail olam.
Üzr istəyirəm.
Adil müəllim, böyürüm üzrədir.
Ya, ya. Aslan müəllim, əgər sizin ifadənizlə desək, lap ölkədə bu vaxta qədər azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib. Tutaq ki.
Bəli.
Ancaq deyək ki, o məhdudiyyətin olması o demək idi ki, 2013-cü ildə İlham Əliyev prezident seçilə bilməz. Lap ölkədə azad seçkilər keçirilmir. Ancaq yəni lap keçirildi, keçirilməsə hər halda 2013-cü ildə bu o demək idi ki, İlham Əliyev namizədliyini verə bilməz. Eləmi?
Bəli.
Ancaq bu yəni ki, belə çıxır ki, hər şey azad seçkilərin keçirilib keçirilməsindən asılı deyil axı.
Bu hamısı, mən yenə deyirəm, bəzən mənə deyirlər ki, korrupsiyanın kökün kəsilməsini nədə görürsünüz? Mən deyirəm, azad seçkilərdir. Niyə? Azad seçkilər olanda o seçki yığmış komanda, qalib gəlmiş komanda fikirləşəndə ki, mənim gələcək seçkilərim o azad seçkilərdən asıldı, o bu cür idarə eləməyəcəkdir. O gələndə ki, azad seçki yoxdur, ictimaiyyətin rəyi nəzərə alınmır. Bu dəqiqə müzakirə predmeti gedir, mən də sizdən eşitdim orada ki, İqtidar müxalifət arasında dava gedir. Mən sizə səmimi deyirəm ki, bəlkə bu ölkədə 5 nəfər deyək, iqtidar tərəfdədir, 3 nəfər müxalifət tərəfdədir. 90 nəfər heç bir tərəfdə deyil.
Hasan müəllim, telefon xəttini qalmanızı çox xahiş edirəm. Adil müəllimin də müəyyən bir fikirləri var, hansı ki studiyamızda əyləşib. Buyurun.
Deməli, birinci başlayaq o Babəkin verdiyi sualdan. Vaxtilə Azərbaycan parlamentində bu belə bir, bilmirəm, yadınızda olar bəlkə də o fikir, bizim hörmətli hüquqşünaslardan biri demişdi ki, qanunları pozmaq lazım deyil, öz əlimizdədir. İstədiyimiz qanunu qəbul eləyək, elə onunla da işləyək. Bax, bugün o sizin dediyiniz məhz həmən məsələdir. Artıq bugünləri istənilən qanun qəbul olunur. Çünki biz kimisə qabağında bir hesabat verməliyik ki, bizdə qanunlar işləyir ya işləmir. Aslan müəllimin o fikri ilə harca razılaşmaq olar qanunların işləməməsi barəsində. Amma indi Aslan müəllim bir dənə misal desin ki, bu qanunlarda olan düzəlişlərdən sonra o düzəlişlər işləmir. Tutaq ki, bugünləri qadağan elədilər kiminsə şəklini ya icazəsiz verməyə. İndi görün o necə işləyəcək o qanunlar. Çünki o qanunlar artıq qəbul olunanda nəzərdə tutulur ki, bu qanun işləməlidir və tətbiq olunmalıdır.
Və yaxud dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik ediləcək. Əgər parlament qəbul eləsə ki, kimsə ki ibadətə məcbur edirsə, o adamın 5 il iş verilməsi nəzərdə tutulur. Verəcəklər, verilməyəcəklər sabah.
Söhbət ondan gedir ki, həmin o qanunun tələbi kiməsə lazımdır ki, o tətbiq olunsun və o tətbiq olunacaqdır. Müəyyən adamlar düşəcək o qanunun təsiri altında və onlara da tətbiq olunacaqdır bu günləri.
Həkim bəy, əlavəniz. Bəlas bəyəcəksiniz.
Yox, məhz indiki hələki yox.
Aslan müəllim, təşəkkürümü bildirəm sizə iştirak üçün.
Bir kəlmə əlavə edeyim Adilin dediyinə. Bəli. Yəni o qanunun indiki o düzəliş qəbul olunacaq, o işləyir. Bax, bu günlərin hər hansı bir düzəliş yoxdur. Hakimiyyətdə olanlar istədiyini eləyir ya eləmir. Qanun var ya yox. İstədiyini eləyirlər.
Bir...
O qanunun ora olması sadəcə deyək, qanuna dəyişiklik olur ki, Venesiya komissiyasında deyilsin ki, məsələn, bu qanunla nəzərdə tutulubdur. Kiməsə də hesabat üçün, amma o qanunun işləməsi üçün, faydalılığı üçün və onun da uzun sürən müzakirələri üçün olunmur. Mən indi Adil söhbətində dedi ki, parlamentə istədiklər qanun qəbul olunacaqdır. Niyə? Ona görə ki, o parlamentə düşənlər seçki vasitəsilə düşmüyübdür. Və onları oraya ki, gəldiklərini seçki vasitəsilə gəlmədiklərini bildiyindən deyilən şeyə səs verəcəklər.
Yəni, bir kəlmə ilə demək olar ki, yaqın ki, o məşhur deyim yadızdadır da, ki, nəyə görə atışbaşanlıq olmadı, niyə atılmadı, dedilər, barıt yoxdur. Yəni, bunu hamımız başa düşürük və bunu hamımız bilirik ki, azad seçki çox şeyin
hər şey həll edir.
Köşündə durur, amma təəssüf edənləri yoxdur. Ona görə də indi olan reallıqdan danışaq. Amma hər bir halda, mən bir şey deyim, bəlkə biraz kənara çıxıram, bilmirəm nə dərəcədə. Bizim bu vəkilliklə bağlı bir Fransadan vəkillər gəlmişdi, bir xanım gəlmişdi. Oturduq, elə vəkillər söhbət edirlər və istənilən vəkil durur ayağa. Başladılar tərifləmək ki, bizdə hər şey həllidir. Hər şey var, vəkillər hər şey eləyə bilirlər, hüquqlarımız belə və biraz mən hədəf onu belə loru dildə deyirəm, sağ olsun Sovet hökuməti hər şey eləyib də, yəni belə bir formada bu xanım qulaq asandan sonra soruşdu ki, onlar bir sual verib, mən də gözləm nə deyəcək, bu dedi ki, mən bilmirəm, dedi, sizin vəkillər dövlətə qulluq edir, yoxsa vətəndaşa qulluq edir, müştəriyə qulluq edir, bizim çox maraqlı sual idi da və iş ondadır ki, mən hesab edirəm ki, biz vətəndaşa qulluq eləməklə vəkil faktiki olaraq dövlətə qulluq eləyir. Amma o halda ki, dövlət doğrudan da hüquqi dövlətdir. Çünki dövlət bayaq dediyim kimi vətəndaşın olmalıdır.
Oldu. Adım minnettarım. Fikrinizi göre Babek Sayı'da teşekkürler. Çok sağ olun. Babek Bekir'iydi. İlkin Qadir Bey'im için studiyamıza da. Aslan Bey'im, merhabalar. Sizinle hudafislaşırım ve minnettarım bizim efirimize koşulmuza göre. Çok sağ olun. Hasan İsmailov vekil koşulmuştu bizim efirimize ve biz bu qadağalar barədə danışmağa devam ederken İlkin Bey.
Bax, ya hatırlayırsa biz konstitusiya düzəlişlərini müzakirə edəndə layihə idi hələ o zaman. Bu həqiqət məsələsi.
Əsas məsələyə çatdıq.
Həqiqət məsələsini ki müzakirə edirdik. Mən onda demişdim, mən çox narahat elədi o düzəliş. Ki məhkəmə icraatı həqiqətin mənim olmasına xidmət etməli. Biz bu əgər sadəcə gəlişi gözəl bir ifadədirsə, bir truizm kimi.
Bəli.
Onun heç konstitusiyaya yazmaya mənası yoxdur. Eyni məntiqlə biz Azərbaycan paytaxtının Bakı şəhəri olduğu maddənin ikinci maddəsini əvvəl edə bilərik ki, Bakı küləkli şəhərdir. Yəni, həqiqət elə cazibədar bir şeydir ki, çox az adam onun qarşısına çıxmaq istəyə bilər. Amma hüquqi format var da. Bizim konstitusiyamız çəkişmə prinsipini təsbit edib başlanğıcdan. Amma faktiki olaraq proses axı çəkişmə deyil. Çəkişmə prinsipi odur ki, misal üçün, hər tərəf özünə faydalı olan sübutları toplayır. Bu xüsusilə cinayət prosesinə də aiddir. Yəni, müdafiə tərəfi müdafiə sübutlarını toplayır, ittiham tərəfi ittiham sübutlarını toplayır. Və sonradan çəkişirlər. Hakim sual vermir, hakim ancaq proseduraya nəzarət edir. Daha heç bir istintak sayığı suallar vermir. Və tərəflərin təqdim etdiyi sübutlarının öncədən qanuniliyini, mümkünlüyünü dəyərləndirdikdən sonra onların argumentativ çəkisini yoxlayana sonra ona müvafiq bir hökm çıxarır, misal üçün. Yəni, qətnamə əgər mülkün işdirsə. Bizdə ittiham tərəfi həm ittiham sübutlarını toplamalı olur, o hər tərəfli obyektiv ifadələr altında, həm də o ittihamı əks sübutlarını toplamalıdır ki, həzində bu vəkilin işidir. Vəkilin işidir, o deməkdir ki, yəni proses o dərəcədə saf və şəffaf olmalıdır və vəkillik institutu o dərəcədə güclü olmalıdır ki, o ittihamçı ilə bərabər şəkildə getsin, dindirsin, ekspertizaların təyin olunmasında rol olsun, getsin, bütün sübutları toplaya bilsin. Bizdə bu vəkillik indi çox zəif olduğundan bunu edə bilmir. Proses faktiki olaraq elə inkvizitor proses olaraq qalır və bunu konstitusiyada bir daha o müddəa həqiqət mən olma məsələsi bir daha da təsdiqlədi. Çünki prosesin məqsədi həqiqət deyil, ədalətdir. Əgər baxın, sübutların mümkünlüyü həqiqətin təyin olunmasına mənə yox, sənə sübut gətirəcəklər. Orada ola bilsin, həqiqət ifadə edib. Amma əgər o sübutu sən qanunsuz toplamışsansa, o qəbul olunmur. Başa düşürsünüz. Təqsirsizlik fərziyyəsi, özlər yaxın qohumlara qarşı ifadə verməmək hüququ və s. Bunlar hamısı sənə müttəhəmin yalan söylədiyinə görə məsuliyyət daşımaması. Bütün bunlar onu göstərir ki, məhkəmə prosesinin məqsədi həqiqət deyil, bu inkvizisiya deyil, ədalət. Ədalət tərəflərin bərabərliyi
və onların
çəkişməsi üzərində qurulur. Bizdə bu olmadığı üçün, bax, bütün vəkillərin şikayətləndiyi ümumi mənzərənin həm də biraz format tərəfinin problemi də buradadır. Yəni, bizdə yoxdur faktik olaraq çəkişmə prosesi, konstitusiyada yazılmasından asılı olmayaraq. Ona görə bütün bu problemlər yığılır, üstəlik. Həm də ona görə mən əlbəttə ki, Aslan bəy, tam anlayıram o nə demək istədiyini və hətta deyə bilərəm ki, razıyam 100%. Sadəcə olaraq. Bu o demək deyil ki, biz qanunların müzakirə etməməliyik və onları şərh verməməliyik. Hərçənd ki, bu anlayıram, biraz xalastik çıxır, işləməyən qanunları şərhi, amma bu da vacibdir. Bu çox vacib bir təcrübədir.
Buyurun.
Bir neçə kəlmə deyim.
Dinləyicilərin sualları da var.
Bu çəkişmə prinsipi ilə bağlı. Çox qəribə bir situasiya yaranıb da. Deməli, iki tərəf vuruşur. Bu tərəflərin birini silahlandırırlar tam. Hər şey var, silahı var. İkinci tərəfə silah vermirlər. Yaxşı, gözəl deyirlər, vuruşun. Silahsız olmaqdan başqa əl-ayağını da bağlayırlar ondan sonra.
Hollywood filmi.
Və hələ bunu da qoyaq qırağa. O hakim də hərdən bir onu vurur. Başdır, o kim hakimliyi eləməlidir ki, kim kimi vuracaq? Hakim də hərdən bir o əli qolu bağlı olanı da vurur. Yəni, bir Azərbaycanda bu vəziyyət yaranıbdır. Mən istəyirəm bir balaca belə deyək də, qaydaq bu məcliyə. Söhbət ondan gedir ki, İlkin bəyin çox gözəl bir də bir söz dedi. Dedi ki, vəziyyət o cürədir ki, danışırıq və kim üçün danışırıq məlumdur. Bax, bugün biz ikimiz də oturmuşuq, kifayət qədər təcrübəmiz var, kifayət qədər savadımız da yəqin ki var. Amma biz bunu danışırıq, kim üçün danışırıq? Əks tərəf buna qulaq asmaq istəmir. Və bütün bu problemlərin kökündə dayanan əsas məsələlərdən biri odur ki, bizdə dialoq yoxdur, bizdə monoloqdur. Hər dəfə gəlir, siz əlbəttə ki, mənə xoşdur ki, gəlib hər dəfə deyim ki, Azərbaycanda qanun işləmir. Mənə də xoş deyil bu. Amma bu qanunun işlənməsi üçün də mən eləyə bilmirəm bunu. Mənim məndən asılı olan məsələ deyil bu, başlayırsınız. O kim ki bunu eləməlidir, heç olmasa o da qulaq assın və o da öz sözünü desin ki, yaxşı, işləyirsə gəlsin desin ki, ay Adil İsmayılov, sən səhv edirsən. İşləyir qanun, bax bu qanun belə işləyir. Mən ona deyim ki, axı belə deyil. Bax, söhbət ondan gedir ki, bugün o dialoq yoxdur və get-gedə də bir dənə maraqlı bir şey meydana çıxır. Get-gedə bu istəyən adamların, yəni ki biz ki gəlirik, danışırıq, bu adamların da sırası get-gedə seyrəlir.
Bu fakt. Bəli, bu fakt. Mən özüm üzərimdə hiss edirəm bu məsələləri, amma Əli müəllim adlı dinləyicimiz belə imza atıb öz sualına yazır ki, hüquqi qanunlar tarixidir. Hüquqi qanunlar tarixidir. Bu mənim kəşfim deyil. Amma tarixdən bir misal gətirmək istəyirəm. 19-cu əsrdə İngiltərədə müxalifətin qanunları dəyişmək tələbinə hakimiyyətdə olan partiya cavab verib deyirdi ki, bundan mükəmməl qanun yoxdur. Lakin müxalifət xalqı meydanlara çıxardı və həmin mükəmməl qanun ciddi dəyişildi. Siz inanırsınızmı müqavimət olmadan qanunlar yumşaldılsın?
Bu, madem ki sual gəldi İngiltərənin 19-cu məşhur Lord Lipton, o Lipton çayı ki var.
Bəli.
Lipton, onların nəsli daha çox çayla tanınır bəlkə. Amma o Lord Lipton özü hüquqşünas olub.
Bəli.
Lord Lapatasın üzvü olub. Və İngiltərənin 19-cu əsrdə seçki qanunvericiliyinin islahatı gedəndə Lord Lipton İnatkar mühafizəkar idi. Yəni, o aristokrat idi və seçki hüquqlarının genişlənməsinin qatı əleyhdarı idi. Amma onun məşhur nitqi var parlamentdə. Dedi ki, məni hamınız yaxşı tanıyırsınız, bilirsiniz ki, mən ümum xalq səs verməsinə inanmıram. Bu mənim inandımdır, mən bununla qalıram. Amma mən həm də siyasətçiyəm. Mən inqilab istəmirəm. Mən sizə sözüm odur ki, əgər biz inqilab istəmiriksə, biz seçki hüquqlarının çevirəsini genişləndirməliyik. Yəni, o seçicinin, dinləyicinin sualının ardı olaraq deyim. Yəni, həqiqətən hakimiyyəti hesablaşacaq, onunla hesablaşacaq bir qüvvə olmalıdır cəmiyyətdə. Bizdə hakimiyyət həddindən artıq güclü olduğu üçün artıq həddini də aşır. Yəni, ona görə də burada bir paradoks tərəfi də budur. Hakimiyyəti tarazlaya biləcək, onun hakimiyyətlə özünü hesablaşdıracaq bir qüvvə yoxdur cəmiyyətdə. Yəni,
mən də qayıdıram, bayaq başladığım
fikrinə,
bu yivlərin,
bəli,
qayqaların bəlkə edilməsi məsələsində. Yəqin ki, ömrümüzdə hərəmiz heç olmasa bir dəfə bu bağlamışıq da bu qayqanı və burmuşuq. Onun bir axır nöqtəsi var da, haradasa gəlir bir yerdə dirənir. Dirənəndən sonra biraz da onu sıxandan sonra nəsə sınır və istədiyin tam əksini alırsan. Yəni hesab edirəm ki, o deyirlər ki, müqavimət, yəni müqavimətin olmamağı da hələ o demək deyil ki, bu elə belə də davam edəcək yardısa. Mən hesab edirəm ki, bunun bir son nəticəsi olacaq yəqin ki.
Minnətdarım ərkizim, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən çox sağ olun, minnətdarım. Vəkil Adil İsmayılov studiyamızın qonağı idi. Hüquqşünas, Konstitusiya hüququ üzrə ekspert İlkin Qədirli. Həmçində Baybək Bəkir əməkdaşımız söhbətdə iştirak edirdi. Telefon vasitəsilə isə vəkil Aslan İsmayılov və Media Hüququ İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı söhbətimizə qoşulmuşdu. Bugünü bu qədər. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, Türksat və Hotbird beklərindən birlikdə eşidilərik. Sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
The game.